nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur Rabbahu faqala Rabbi inna bani min أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
نوح e luti Zotin e vet duke i thënë O Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi yt është i sakt ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha, o nu, djali nuk ishte nga familja jote, a ishte pun keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di, unë të këshiloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha, Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qovë se nuk më falë mua dhe nuk më mëshiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëpërësit, të ndëruar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Për vjetori i vdekjes së Hazreti Hadixhe, paqja qoftë me të. Hazreti Hadixhe ishte një zonjë nderuar dhe pasur, e cila kishte reputacion të madh në kohën e saj dhe ishte gruaja e parë e cila i ka besuar profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Hazreti Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, shumë herë ka prezantuar këtë zonjë si një prej grave të përkryer të botës dhe gjithashtu një prej grave më të mira. Hazreti Hadixhe ka vdekur në vitin 10 pas shpalljes së profecisë dhe pak kohë pas vdekjes së Abu Talibit. Më 10 Ramazan të vitit 10 Hijri kameri ishte dita e ndarjes dhe përshëndetjes së fundit me nënën e besimtarve. Hazreti Hadixhe mbashortën në dashur të profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me Zotin, me Zotin qoftë me të dhe familjen e tij. Kjo ditë shënoi fundin e jetës bashkëtorë 25 vjeçare të Hazreti Hadixhe, paqja qoftë me të dhe Hazreti Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Me vdekjen e Hazreti Hadixhe, profeti i nderuar i Islamit mbeti vetëm në pikëllimin e ndarjes. Kjo ngjarje ndodhi vetëm pak kohë pas vdekjes së Abu Talibit, xhallaj të profetit të nderuar të Islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Humbje e këtyre dy të dashur shkaktoi një pikëllim aq të madh për Hazreti Muhammed sa që ai këtë vit e emëroi viti pikëllimit. Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit i rip shpreh ngushëllime me rastin e përvjetorit të vdekjes së Hazretit Hadixhe, paqja qoftë me të. Bashkimi Evropian bisedimet e Vienës nuk kanë asnjë lidhje me Izraelin, zëdhënës i shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Deklaroi se regjimi sionist nuk është antar i marrëveshjes bërthamore të Republikës Islamike të Iranit dhe nuk ka asnjë lidhje me bisedimet e Vienës. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve Peter Stano, zëdhënës i shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, të njëjtën në lidhje me ndikimin E goditës raketëve rreth reaktorit bërthamor Dimona në Palestinën e Pushtuar u tha gazetarëve se në bisedimet e vazhdueshme të marrëveshjes bërthamore në Vjenë duhet të qartësohet se regjimi sionist nuk ka asnjë lidhje. Stano tha gjithashtu se kontaktet ishin në zhvillim midis koordinatorit të marrëveshjes bërthamore dhe delegacionit amerikan me qenë në Vjenë në lidhje me kthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore. Ushtria e regjimit sionist konfirmoi të njëjtën se një raketë tokë-ajër ishte lëshuar nga Siria pranë zonës Dimona në jug të territoreve të pushtuara. Sipas raportit, regjimi sionist pretendon se sulmi me raketë nuk shkaktoi ndonjë humbje jete ose dëm në pronë dhe nuk goditi reaktorin bërthamor Dimona. Sidoqoftë, burimet e lajmit raportuan të mërkurën në mbrëmje se sirenat rënë rreth reaktorit bërthamor Dimona në shkretin e Negev në jug të territoreve të pushtuara. Mediat perëndimore e përshkruajnë sulmin si një veprim hakmarrës nga Republika Islamike Irane kundër sulmit të fundit në objektet bërthamore në Natanz. Zhvillimet vijnë ndërsa përfaqësuesit të vendeve anëtare të marrëveshjes bërthamore u takuan në Vjenë gjatë dy javëve të fundit si pjesë e komisionit të përbashkët për të diskutuar aktivizimin e marrëveshjes dhe kthimin e mundshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të. Damasku, Këshilli i Sigurimit, inkurajon regjimin sionist të pushtojë Sirin, përfaqësuesi për hershëm i Sirisë në Organizatën e Kombeve Bashkuara. Theksoi se dështimi i Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara për të përmbushur përgjegjësitë e tij inkurajon regjimin pushtues të vazhdojë agresionin e tij kundër Sirisë. Sipas agjencisë zyrtare të lajmeve në Siri, Sana Besam Sabak, përfaqësuesi për hershëm i Sirisë në Organizatën e Kombeve Bashkuara, në një deklaratë drejtuar presidencës së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara gjatë takimit të sejntës mbi situatën në Azim Perëndimore, thënë pushtimi i vazhdueshëm i territoreve palestineze, lartësive Siria në Golan dhe plajes shërbë nga regjimi sionist gjatë 5 dekadave të fundit tregon edhe njëherë dështimin e Këshillit të Sigurimit për të përmbushur përgjegjësitë e tij në ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Sabak shtoi Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara nuk ka zbatuar përgjegjësinë e tij që të detyrojë regjimin pushtues sionist të dorëzohet vullneti ndërkombëtar të tij afund pushtimit të tokave arabe. Ndërkohë, pushtimi izraelit është shkaku kryesor i paqëndrueshmërisë së vazhdueshme në rajonin tonë. Besëm Sabak seroi disa nga antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të udhëhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë shmos për të mbështetur dhe mbrojtur regjimin pushtues izraelit duke mbuluar krimet e tij dhe shtypjen si më sistematike në territoret e pushtuara, si dhe arratisën e kriminalëve të regjimit pushtues nga ndjekja dhe ndëshkimi për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe shkelje të rënda të drejtave të njerëzit, gjë e cila bie ndesh me përgjegjësitë dhe detyrat e këtyre vendeve në respektimin e parimeve të kartës së Organizatës së Kombeve Bashkuara dhe në ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Republika Çeke dëbon 60 diplomatë rusë, Moska ne do të përgjigjemi. Ministri i Jashtëm Çek njoftoi se vendi i tij do të dëbojë rreth 60 diplomatë rusë në mënyrë që të barazojë numrin e diplomatëve të dy vendeve të dëbuar nga Moska dhe Praga. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, ministri i Jashtëm Çek Jakob Kalhanik tha të njëjtë se numri i diplomatëve rusë të pranishëm në vend nuk duhet të kalojë numrin e diplomatëve çek në Moskë. A i shtoj se si pas vendimi vlerësohet se rrët 60 diplomatë rusë do duhet të largohen nga Republika Çeke, të cilët kanë afat deri në fund të këti muaj. Nga në tjetër, qeveria Slovake njoftoj se do të bënte 3 diplomatë rusë në solidaritet me Republikën Çeke. Duke njoftuar vendimin të hejnë të kryeministri Slovake Eduard Heger tham, vendimi bazohet në një vlerësim të veprimeve të diplomatëve, por gjithashtu në një shprehje të solidaritetit me Republikën Çeke. Praga është në prag të shkatërimit të marrëdhënieve midis dy vendeve, tha zëdhënësi e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova në një përgjigje të mirënjohshme ndaj vendimit. Moska do të përgjigjet më njëherë. Republika Çeke pretendon se ka gjetur agjent rus të përfshirë në shpërthimin e një depoje ushtarake në vitin 2014. Në javët e fundit, vendi perëndimor ka ndërbuar një numër diplomatësh rusë në një lëvizje në Duke të Bashkuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ndërbuar 10 diplomatë nga Bullgaria, dhe Bullgaria ka ndërbuar 2 diplomatë rusë. Qeveria ruse u është përgjigjur të gjitha këtyre masave. Teherani marrëveshje përkohshme nuk është në agjendën e bisedimeve të Vjenës. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se arritja një marrëveshje të përkohshme për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Republikës Islamike të Iranit me fuqi botërore. Nuk ka qenë kurrë në agjendën e bisedimeve midis Teheranit dhe në shkruesat e tjerë të marrëveshjes. Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, i bëri komente në një seans për media kur u pyet në lidhje me temat kryesore të diskutuar gjatë negociatave të cilat u zhvilluan në kryeqytetin austriak Vjenë. Asnjëherë nuk ka pasur një diskutim mbi një marrëveshje të përkohshme, por ajo që është diskutuar është pajtueshmëria plotë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës me marrëveshjen bërthamore, metoda e përdorur për të verifikuar pajtueshmërinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe pastaj tërheqjen e hapave të Iranit në kuadër të marrëveshjes bërthamore, tha ai. Khatibzadeh shtoi se ka ende shumë dallime në çështjet e rëndësishme, duke përfshirë rendin e hapave që duhet të ndërmerren, heqjen e të gjitha sanksioneve dhe verifikimin e masave të marra, por mendoj se të gjitha palët në Vjenë kanë treguar vullnet të mirë të mjaftueshëm për të ecur përpara. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit pastaj shtoi se një shqetësim kryesor jo vetëm për Republikën Islamike të Iranit, por edhe për nënshkruesit e tjerë të marrëveshjes bërthamore është se si të sigurohemi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të shkelin asnjë premtim në të ardhmen. Ky është një shqetësim jo vetëm për Republikën Islamike të Iranit, por për të gjithë grupin 4+1, sepse kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës u larguan nga marrëveshja bërthamore, ajo jo vetëm që bëri presion mbi Republikën Islamike të Iranit, por gjithashtu ushtroi presion mbi vendet evropiane për të dhënë fund praninë së tyre në marrëveshjen bërthamore me Iran. Prandaj të gjitha palët tani kërkojnë garanci se kjo nuk do ndodhë më, tha Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Ai më tej vuri në tukje se Republika Islamike e Iranit nuk po ngutet në negociatat e Vjenës, por në të njëjtën kohë nuk dëshiron të përfshihet në bisedimet të zgjatura. Presidenti Ruhani, sanksionet dhe presionet nuk mund të ndalin popullin e Iranit nga rruga e zhvillimit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se sanksionet dhe presioni nuk mund të ndalë popullin e Republikës Islamike të Iranit nga rruga e zhvillimit dhe progresit. Agjencia e lajmeve i RIP njoftoi se Hasan Ruhani në ceremoninë e përurimit të disa projekteve kombëtare të Ministrisë së Bujqësisë ka thënë: "Një prej qëllimeve tona nga përurimi i këtyre projekteve është ky që të tregojmë qartë për botën se sanksionet dhe presionet nuk mund të ndalin popullin iranian nga rruga e zhvillimit dhe progresit." Gjatë këtyre muajve që kaluan, pavarësisht faktit se edhe sanksionet janë shtuar dhe pandemia e virusit të korona ka krijuar probleme të mëdha, por projektet tona të mëdha të rëndësishme kanë vazhduar për zhvillimin e vendit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu duke thënë se sanksionet janë një padrejti e madhe ndaj popullit iranian shtoi: "Ne në atë çast që të shikojmë se palatjet është e gashme për zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve përkatëse, mund të veprojmë më njëherë." Irani prodhon në mënyrë të përbashkët vaksinën Sputnik V. Ministri i Shëndetësisë i Republikës Islamike të Iranit ka njoftuar për hapjen e linjës për prodhimin e përbashkët të vaksinës ruse Sputnik V kundër virusit korona në Iran. Agjencia e lajmeve ISNA njoftohet se Said Namaki, ministri i Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, ka njoftuar për prodhimin e përbashkët të vaksinës Sputnik V me Rusinë në provincën Elborz të Iranit dhe ka thënë se nga muaji qershor këtë viti Irani do të bëhet një përprodhuese të vaksinës kundër virusit korona në botë. Ministri i Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Në të ardhmen vetëm ato vende do të bëjnë vaksinimin, të cilat vetë prodhojnë vaksinën. Në 2 javët e ardhme do të fillojnë prodhimin e përbashkët të vaksinës Sputnik V në provincën Elborz të Iranit dhe deri më tani janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura." Për kësaj për krah importit të vaksinës kundër virusit korona, ekspertët dhe shkencëtarët iranian kanë arritur të prodhojnë disa vaksina iraniane për të përballë me virusin koron që njëra për tyre tani më është në fazën e tretë të testimit njerëzor. Ali Abrazen, një nga mbikëqyrës special të procesit për vaksinimin qytetarën e Iran, ka thënë: "Deri më tani 2 milion doza të vaksinës kundër virusit koronë kanë arritur në Iran dhe në bazë të dokumenteve kombëtare për vaksinimin dhe në bazë të numrit të popullsisë, ato do të shpërndahen në provincat e Iranit. Deri më tani janë vaksinuar punonjësit e sektorit të shëndetësisë, invalidët e luftës, pastruesit dhe punonjësit e qendrave të varrezave." Ushtria izraelite pranon dështimin për të kapur raketën e lëshuar nga Siria. Ushtria e regjimit sionist pranoi dështimin e mbrojtjes së saj antiaerore për të kapur raketën e lëshuar nga territori sirian në sulmin balistik ndaj objektit për ta marrë dimona. Hetimet paraprake mbi raketën Tokaj që u lëshua nga Siria në Izrael tregojnë se raketa nuk është interceptuar, ka thënë Avihai Andrej, zëdhënës i ushtrisë së regjimit sionist, në llogarinë e tij në Twitter. Sky News raportoi gjithashtu se Ministria e Luftës së regjimit sionist po hetonte dhe shkakun e dështimit të sistemit të mbrojtjes pranë objektit dimona. Ushtria e regjimit sionist theksoi se mbrojtja e saj antiaerore lësh raketë kundër raketës iraniane duke lënë dyshime për suksesin e operacionit. Abdelbari Albatan, kryeredaktor i gazetës Right Today, foli për sulm kundër objektit bërthamor dimona duke thënë se durimi strategjik i rezistencës kishte mbaruar. Zjarri me raketa kundër dimonës parlamentar fillimin e një ndryshimi në rregullat e konfliktit. Kjo përpjekje parlamentare shembet të gjitha koalicioneve të vjetra shkoroi duket se durimi strategjik i rezistencës ka mbaruar. Kupola e hekur rezultoi e paefikshme. Ata që kanë parë kolonat e friksuar të ikën në strehimore kuptojnë atë që po themi rezistenca, por përgjigjet, po përgjigjet dhe koha për të rivendosur dinjitetin ka ardhur. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndish një komentin politik të ditës me temë parlemrimi pa pari Putin për përëndimorë në lidhe me kalimin e vijeve të kuqe të Rusis. Në fjalimin e tij vjetor për ballantarëve të Dumës dhe Senatit qeverisë ruse dhe guvernatorëve, presidenti rus Vladimir Putin parlemori vendet përëndimore kundër veprimet të tyre duke theksuar se reagimi i Rusisë ndaj çdo lëvizje kundër tij do të jetë i shpejtë, vetëmtar dhe asimetrik, dhe shprehu shpresën se asnjë vend nuk do të kalonte vijet e kuqe të Rusisë. Duke pasur parasysh raundin e ri të tensionit midis Rusisë dhe perëndimit të vendosjes së sanksioneve të reja nga Washingtoni ndaj Moskës, si dhe veprimet antiruse mbi çështjen e Ukrainës, Vladimir Putin tha: "Themi luajse çdo lëvizje që rrezikon interesa themelore të sigurisë tonë do të pendohen nga përgjigje jonë që do të jetë si që nuk e kam parë më parë." A i kërësoj vëndë për balë Rusis me hienat për ratë tigret dhe pare mërë se Rusia dhe të mbroj interesa dhe saj brëdën kërinjës e ligjin të kontarë. Parlamrimi pa shëmbull të i presidentit rus për vëndë për endimorë veçanërisht të bashkuarët Amerikës dhe partnerët e saj Evropian në Aleansën Atlantikët e Veriut NATO, erdhi si shkak i zhvillimit të fundit midis Rusisë dhe perëndimit mbi krizën në Ukrainë lindore, si dhe veprimet e vazhdueshme të Washingtonit dhe disa vendeve evropiane në vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Moskës dhe ndërhyrjes në punët e brendshme të Rusisë. Perëndimorët akuzojnë Rusinë për rritjen e mbështetjes për separatistët në Ukrainë lindore, si dhe vendosjen e 10.000 mijë trupëve së bashku me pajisjet ushtarake në kufirin rus të Ukrainës, përfshirë në gadishullin e Krimes. Ukraina ka bërë thirrje aleatëve të saj perëndimore që të parandalojnë Moskën se veprimet të tilla armiqësore mund të kenë pasoje të tmeshme. Në këtë drejtim, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kanë vënë në rendin e ditës për veprimin provokues me pretekstin e mbështetjes së Ukrainës, ndërsa dërgojnë të gjitha llojet e ndihmës ushtarake, po flasin për gatishmërinë e tyre për të dërguar trupa perëndimore në Ukrainë. Disa urontarë të Aleancës Atlantike dhe Veriut NATO përfshirë Britaninë kanë dërguar anije në Dietin Baltik për të mbështetur Ukrainën. Politikisht dhe diplomatikisht, perëndimin ka rritur ndjeshëm presionin mbi Rusinë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kohë të fundit vendosën sanksione të reja ndaj 32 individëve dhe subjekte ruse me pretekstin ndërhyrjes ruse në zgjedhjet amerikane dhe një sulm kibernetik, duke akuzuar dhjetra diplomat rus për spionim dhe duke shtyrë ata të largohen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si përgjigje, Moska njoftoi dëbimin e 10 diplomatëve amerikanë nga Rusia dhe vendosi 8 zyrtarë amerikanë në listën e saj të sanksioneve. Kriza në marrëdhëniet Amerikë-Rusi ka çuar në kthimin e ambasadorëve nga të dy vendet në kryeqytet dhe përkatëse. Disa vende evropiane të tjera si Republika Çeke kanë dëbuar kohë të fundit diplomatët rusë në koordinim me Shtetet Bashkuara, të cilën natyrisht janë pasuar me një përgjigje reciproke nga Moska. Kombinimi këtyre çështjeve ka çuar në tensione midis Rusisë dhe Perëndimit, duke arritur nivele shumë të rrezikshme dhe të papara në javët e fundit me mundësinë e konfliktit ushtarak në Evropën Lindore, detin e zi dhe deti Baltik dhe kufirin Rusa-Ukrainës dhe tensione midis Rusisë, Aleancës Atlantike të Veriut NATO gjithashtu janë rritur. Parlamentimi papar i Putin tregon se Moska është plotësisht e përgatitur të përgjigjë dash për Perëndimin nëse Perëndimi kalon vjet të kuqe të Rusisë, ndërsa në të njëjtën kohë ajo fajson Perëndimin veçanërisht të bashkuar për ngjarje të mundshme në të ardhmen. Të nderuara dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya
Programi i shtatë.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Në këtë program ne do të flasim për zakonet e popullit malezian gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Qëndroni me ne.
Allahu ya Dayyan, Allahu ya
Malajzia, zyrtarisht Federata e Malajzisë, është qyteti i saj është Kuala Lumpur. Malajzia ka një popullsi për rreth 32 milion banorësh dhe Islami është feja zyrtare e Malajzisë. Fillimi i muajit të shenjtë Ramazanit në Malajzi, ashtu si vendet e tjera islamike, shoqërohet me zakone dhe tradita të caktuara. Ndikimi i pranisë së grupeve të ndryshme etnike kineze dhe indiane në këtë vend me kulturë, civilizim dhe tradita të veçanta e ka bërë Ramazanin më të spikatur si një traditë islamo-malajziane. Ndërsa muslimanët malajzian përgatiten për muajin e shenjtë Ramazanit, etni të tjera duke kuptuar rëndësinë e këtij muaji midis muslimanëve, ndërsa kujdesen për disa çështje, shijojnë të mirat e këtij muaji, i cili mbahet në të gjithë Malajzinë. Unë jam Xhamili, një musliman malajzian, dhe unë do t'ju tregoj për aromën e Ramazanit në vendin tim. Me ardhjen e Ramazanit në Malajzi, tregu për blerjen e rrobave të reja dhe shumëngjyrshe dhe zërat e të qeshurave të fëmijëve nga gëzimi pushtojnë të gjithë vendin dhe i japin një atmosferë tjetër vendit tim të ngrohtë tropikal. Tregu për varse shumëngjyrshe dhe dhurata të paketuara frekuentohet më shumë se kur. Në prag të Ramazanit në bëjmë ndryshime në shtëpi, nga ndryshimi në dekorimin e shtëpive e deri në zbukurimin e tyre me llampa dhe qirinj me shumë ngjyra. Me fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, rrugët kryesore të qytetit zbukurohen me linja elektrike dhe drita me shumë ngjyra. Ndriçimi rrugor në fillim të Ramazanit tregon ardhjen e ditëve të lumtura. Flamujt ngrihen në përlagje për të festuar fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Të gjithë xhamit malajziane janë të ndriçuara gjatë gjithë natës. Edhe në fshatra muslimanët mblidhen në xhami për të uruar njëri tjetrin dhe për të luajtur muzikë me daulle të mëdha.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan.
Nata e parë e Ramazanit çdo vit përkon me ndezjen e dritave shumë ngjyrshe në shtëpi të ndryshme të vendit. Prej atëherë tutje, njerëzit mund të shikojnë shfaqjen e ndriçimit të rrugëve çdo natë dhe në çdo vend. Xhamit mbushen me njerëz një orë para ezanit në mëngjes. Me këndimin e Kuranit të shenjtë dhe përshpëritjet në Malajzi, nuk ka gjasa që dikush të qëndrojë në gjumë. Në fakt, Ramazani është festa jonë më e madhe fetare. Ky muaj në Malajzi quhet Bolan Poasa. Traditat e këtij muaji janë të rrënjosura në kulturën tonë islamike dhe autoktone malajziane. Ne i zbukurojmë shtëpitë tona me drita të ndezura ose llampa parafine tradicionale të bëra nga kuti prej kallaj apo shkopinj bambu. Një tjetër traditë tërheqëse e muajit të shenjtë të Ramazanit në Malajzi janë tregjet lokale që janë specifike për Ramazanin dhe mund të gjenden lehtësisht, pothuajse kudo në vend. Tregjet e mbushura me ushqime të shijshme dhe tradicionale malajziane janë të hapura deri në agim dhe u shërbejnë agjëruesve që preferojnë të bëjnë pazaret e tyre natën për shkak të agjërimit dhe valës së nxehtë dhe tropikale të motit në Malajzi. Rëndësia e të qenurit me familjen dhe të shkuarit në xhami së bashku ose të kalojmë iftarin së bashku mund të shihet në rrugë, xhami, madje edhe në restorante të Malajzisë gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Ne shpesh e ham ushqimin ton jashtë shtëpisë ose gjithashtu vizitojmë xhami për iftar gjatë Ramazanit ose shkojmë për Ramazan pazar dhe fillojmë agjërimin ton duke bler ushqim lokal. Ramazan pazar ne i quajmë tregjet lokale nga të cilat blejmë ushqime specifike për këtë muaj. Malajzia është shumë e pasur për sa i përket larmisë ushqimore dhe tryeza e iftarit është shumë e larmishme. Nasi lamak është një gjelle kombinuar me pakoriz të gatuar me qumësht kokosi, vez, peshk të that dhe disa perime. Ajo është një nga ushqimet që ne malajzianve na pëlqen shumë gjatë muajit të Ramazanit. Për më tepër, shumë llojshmëria e mishrave të pjekur në zgarë, si sataj, e cila është një lloj mishi pule, së bashku me mishqingji dhe viçi të pjekur në zgarë, i bën jo vetëm muslimanat agjërues të Malajzisë, por edhe shumë banorë jo musliman të këtij vendi të qëndrojnë të etur për ardhjen e këtij muaji, me qëllim që të shijojnë kulturën e tij dhe sidomos ushqimin e quajtur laksa, që është një supë me erza malajziane në tryezën e çdo qytetari.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Ushqimi i muslimanëve malajzian në muajin e shenjtë të Ramazanit është orizi me mish viçi apo mish pule. Me mëngjes ata pinë një pije të veçantë të quajtur kulak, e cila e shuan etjen dhe u jep atyre një aftësi dhe forcë të veçantë. Një nga gatimet tona të preferuara të muslimanëve malajzian gjatë muajit të Ramazanit është një lloj qulli i gatuar me oriz dhe mish që shoqërohet me ujë kokosi, erza dhe bim të tjera aromantike dhe emri i tij është bobor lambok. Tradita e gatimit të këtij ushqimi tradicional ndiqet më së shumti nga xhamia Kampong në shtetin Malaka, e cila është xhamia më e vjetër në Malajzi. Krerët e xhamisë përgatisin lëndët e para të kësaj pureje orizi nga ora 8 deri në orën 16 dhe gatuajnë atë rreth orës 5 pasdite dhe e shpërndajnë në mes të njerëzve pas faljes së namazit në xhami. Në shumicën e xhamive malajziane, pas çdo lutje, jepet një vakt i vogël me emrin më shumë, i cili përgatitet vullnetarisht brenda në xhami. Ndjenja e shoqërisë është e qartë, sepse të gjithë janë ulur së bashku dhe ndajnë ushqimin së bashku. Dita e 17 të muajit të shenjtë të Ramazanit është gjithashtu një ditë e veçantë në Malajzi, e cila konsiderohet si nata e kadrit dhe zbritja e Kuranit dhe në këtë ditë të gjithë institucionet e qeverisë, zyrat qeveritare dhe organizatat në 7 shtete dhe qytete federale qëndrojnë të mbyllura. Në kulturën malajziane, nata e 27 Ramazanit quhet Likuar Tuja, që do të thotë numri 27. Të premte në fundit të Ramazanit, malajzianët, veçanërisht në Kuala Lumpur, marshojnë në ditën e Kotsit për të kërkuar të drejtat e palestinezve të shtypur. Pak nga pak, festa e Fitr Bajramit po vjen. Ne malajzianët kemi zakon të ndezim qerin dhe llampa vaj përpara shtëpive tona natën e Fitr Bajramit. Ne atë llamp vaj e quajmë palite. Ne festojmë Fitr Bajramin duke ndriçuar pjesën e përparme të shtëpive dhe duke zbukuruar dhe ndriçuar rrugët. Kjo traditë ka origjinën nga besimi tradicional malajzes se në natën e kadrit ëngjit dhe shpirti i shenjtë zbarkojnë në shtëpit ku kadrit. Këtë muaj ne burrat veshim rroba lokale dhe mbajmë kapele të veçanta drejt këndore të quajtura Bajo Malajo. Gratë gjithashtu veshin rroba speciale dhe mbajnë shami tradicionale. Veshjet lokale të grave quhen Bajo Korong. Festimet e Ramazanit në Malajzi nuk mund të mos merren parasysh. Këto festime mbahen kryesisht në shtetet Terengganu dhe Kelantan në Malajzinë Veriore. Festimet në rrugë dhe pritjet spektakolare gjatë iftarit dhe tubimet tradicionale dhe rituale janë ndër pikat më turistike të këtyre festimeve. Gjatë gjithë këtij muaji ju mund të ndjeni atmosferën festive. Nga traditat më të spikatura të Malajzis në muajin e Ramazanit është festa e Fitr Bajramit që quhet Tryeza e Hapur. Përveç kësaj, tradita më unike e Fitr Bajramit në Malajzi është tradita e kajhershme e portës së hapur, e cila mbahet pothuajse në çdo shtëpi. Porta është e hapur për të gjithë musafirët, pavarësisht nga statusi shoqëror, feja apo raca, dhe të gjithë mund të shijojnë ushqim të mirë dhe kohë të mirë. Ramazani në fundin tim përveç ngjyrave të ndezura, dritës dhe lumturisë, është një muaj për bashkimet familjare. Në Malajzi, Fitr Bajrami, përveç fundit të muajit të Ramazanit, është dhe fillimi i vitit të ri. Muslimanët e këtij vendi festojnë Fitr Bajramin për të paktën një javë, gjatë së cilës ata vizitojnë njëri tjetrin dhe shërbejnë për njëri tjetrin ushqime të ndryshme dhe ëmbëlsira tradicionale. Në të gjithë Malajzin, për Fitr Bajramin, ka 3 ditë pushim. Fitr Bajrami quhet ndryshe Hari Raya dhe Eidul Fetra. Hari Raya, fjalë për fjalë, do të thotë ditë feste. Një ditë para Bajramit, për ne, shpesh është koha më e ngarkuar. Ne e kalojmë të gjithë ditën duke përgatitur ushqime tradicionale. Ushqime si ëmbëlsirat me orizë që quhen ketopat, ne i vendosim në kavanoza Ranjang dhe Lamang, që janë gurabije shumë gjyrshe me shije të ndryshme tradicionale dhe moderne. Ditën e Fitr Bajramit, dera e shtëpisë së ministrave musliman të qeverisë dhe kryeministrit është e hapur për të gjithë dhe nga mëngjesi pas lutjeve të Bajramit e deri në mbrëmje, njerëzit shkojnë të shohin zyrtarët e tyre qeveritar dhe natyrisht nuk kanë dalim për askënd. Me sa duket edhe pritja bëhet në masën e dëshiruar. Malajzianët festojnë Fitr Bajramin jo vetëm për një ditë, por për një muaj të tërë.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast i rëndësishëm për vetë ndërtimin dhe kjo çështje fillon që nga njohja e vetvetes. Njeriu së pari duhet të njohë mirë veten e tij në mënyrë që pastaj të fillojë rindërtimin dhe përmirësimin e vetvetes. Ndodhemi në ditën e 5 të muajit me plot mirësi dhe begati të Ramazanit dhe tani po prezantojmë edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast i rëndësishëm për vetë ndërtimin dhe kjo çështje fillon që nga njohja e vetvetes. Njeriu së pari duhet të njohë mirë veten e tij në mënyrë që pastaj të fillojë rindërtimin dhe përmirësimin e vetvetes. Përveç kësaj, me anë të njohjes së vetvetes mund të realizohet dhe njohja e Zotit. Ai i cili e njeh Zotin, padyshim se shkon drejt tij dhe të gjithë veprimet dhe sjelljet e tij bëhen sipas urdhëresave të Zotit. Zoti i madhëruar gjithashtu i hap atij një dritare drejt perceptimit dhe kuptimit të vërtetave shpirtërore, në mënyrë që ai të perceptojë më shumë të vërteta në këtë fushë. Shembulli i tij është sikurse shembulli i një personi që drejton makinën në rrugë dhe sa më shumë të ecë përpara, atij i dalin përpara pamje më të reja dhe më të gjëra. Pikërisht për këtë arsye, njeriu sa më shumë të ecë përpara Zotit, më shumë të vërteta do të zbulohen dhe për të shumë perde do të largohen nga sytë e tij dhe po në atë mas do të shtohet dhe besimi në Zotin e madhëruar.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Vetë ndërtimi është me kuptimin që njeriu t'i kushtoj vëmendje të veçantë dhe speciale brendësisë së tij dhe të reduktoj vëmendjen e tij ndaj çështjeve materiale të kësaj bote, dhe ta drejtoj shpirtin e vet në drejtim të karakteristikave dhe virtyteve të larta morale që një njeri ka nevojë të ketë ato karakteristika dhe virtyte. Për këtë arsye, muaji i bekuar i Ramazanit është një rast për këtë, që njeriu t'i kthehet në atë realitet origjinal të tij dhe të perceptoj pozitën dhe natyrën e vet njerëzore dhe njëkohësisht kur qëndron me njerëzit, për asnjë çast nuk harron të kujtojë Zotin e madhëruar. Transmetohet në burimet fetare se disa njerëz me shikim sipërfaqësor i kishin thënë njërit prej të dashurve të Zotit: "O Sheikh, filani po ecën mbi ujë dhe nuk po mbytet në ujë." Sheikhu tha: "Është punë e lehtë, sepse këtë veprim e bën dhe bretkosa, Ata dhe njëherë i tha, njohim një burr që fluturon në ajër. Shehu, përsëri tha, edhe kjo është gjithashtu një punë e lehtë, pasi dhe miza dhe mushkonja e bëjnë të njëjtën gjë. Një tjetër njëri i tha, o shejh, unë njoh një person që sa hapë mbyllsyt shkon nga një qytet në tjetrin. Shehu, me buzëqeshje tha, ky veprim është edhe më i lehtë se veprimet e tjera, për arsye se edhe djalli sa hapë mbyllsyt shkon nga lindja në perëndim. Veprimet të tilla nuk kanë kurfar vlere. Pastaj, shehu u ngrit në këmbë dhe me një zë që të gjithë ta dëgjojnë tha, burr është ai i cili qëndron dhe jeton në mesin e njerëzve të tjerë, fle dhe ha, dhe në mesin e tregut, shet dhe plen. Shoqërohet e ku vendon me njerëzit, por as për një çast të mos e harroj Zotin e madhëruar. Agjërimi është obligim për ata persona të cilët i plotësojnë kushtet e agjërimit, të cilat janë: së pari të jenë në moshën e pjekurisë, së dyti të kenë shëndetin mendor sepse një person i çmendur nuk mund të agjërojë, së treti të ketë fuqinë e duhur sepse një person i dobët dhe i paaft nuk mund të agjërojë, për shembull burrat dhe gratë moshuar, të cilët nuk kanë aftësinë e duhur, nuk kanë obligim agjërimin, së katërti të mos kenë humbur ndjenjat, së pesti njeriu të mos jetë në udhëtim, për arsye se personi që është në udhëtim e fal namazin në mënyrë të shkurtër dhe ai nuk ka obligim të agjërojë. Së gjashti, femrat të mos jenë në periudhën e menstruacioneve. Së shtati, agjërimi të mos shkaktoj dëme tek agjëruesi. Së teti, agjërimi të mos jetë i mundimshëm dhe i papërballueshëm. Në këtë mënyrë, agjërimi nuk është obligim për fëmijët që nuk kanë arritur moshën e pjekurisë, ose për një person të çmendur, ose për një person që ka humbur vetëdijen, ose për personin që nuk ka aftësinë për të agjëruar, që është udhëtar, për femrat në periudhën e menstruacioneve dhe ai për të cilën agjërimi është i dëmshëm, ose për atë që është i mundimshëm. Në këtë mes, ti kushtohet vëmendje disa çështjeve në lidhje me kushtet që e bëjnë këtë obligim agjërimin. Ka rëndësi të madhe kjo gjë. Njeriu nuk mund të prish agjërimin vetëm për shkak të dobësisë së zakonshme, mirëpo nëse dobësia e tij shkon deri në atë nivel sa që të krijojë problem për të, atëherë ai mund të prish agjërimin. E gjithashtu, nëse agjërimi shkakton dëm për të, ose të ekzistojë frikë për dëme të mundshme. Prandaj vajzat të cilat nuk kanë arritur në moshën e pjekurisë e kanë për obligim të agjërojnë dhe nuk bën të mos agjërohet vetëm për shkak të vështirësive dhe dobësive fizike të zakonshme. Mirë por nësa agjërimi shkakton dëme për to dhe përballimi i agjërimit për to shoqërohet me shumë mundime, atëherë ato mund të prishin agjërimin. Lutja në kohën e iftarit ka rëndësi shumë të madhe, dhe çasti i iftarit konsiderohet një kohë shumë e çmuar për pranimin e lutjeve dhe duave pranë fronit hyjnor. Është transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam, i cili në kohën e iftarit bënte këtë dua: O Zot, kam agjëruar për ty dhe me furnizimin tënd po bëj iftar. Prandaj pranoje nga ne, sepse me të vërtetë je dëgjues dhe i gjithdijshëm. Është rekomanduar që në kohën e iftarit të lexohet surja Kadr nga Kurani i Shenjtë dhe dhënia e lëmoshës në kohën e iftarit, edhe ajo nëse është vetëm disa kohë krahurëma ose një gotë sherbet, ka qenë prej sunetit të profetit të nderuar të Islamit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, është transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhiselam, i cili ka thënë: Secili besimtar i cili në muajin e Ramazanit ushqen një besimtar tjetër, Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabartë me shpërblimin e atij që liron 30 robër nga robëria, dhe një lutje e tij do t'i pranohet pranë Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam një ditë i ka thënë djalit të xhaxhait të tij, Hazreti Aliut alayhis salam: "O Ali, muaji i Ramazanit po afrohet. Para iftarit bëj lutje dhe dua." Gjibrili ka ardhur tek unë dhe më ka thënë: "O Muhammed, ai i cili gjatë muajit të Ramazanit para kohës së iftarit të këndoi këtë lutje, Zoti i madhëruar do t'ja pranojë atij lutjen dhe do t'i pranojë namazin dhe agjërimin e tij, dhe do të pranojë edhe 10 lutje të tjera të tij. Ati do t'i falet mëkati, do t'i mënjanohet pikëllimi dhe mërzia e tij, do t'i mënjanohen vështirësitë e jetës. Zoti do t'ja plotësoj nevojat e tij dhe do ta çojë atë në qëllimin final. Do t'ja lartësoj atij veprat së bashku me veprat e profetëve dhe besimtarëve të sinqertë, dhe në ditën e Kiametit do t'ja bëj fytyrën e tij të shkëlqyer më shumë se hëna e plotë."
Programin Pars Today mund ta dëgjoni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ajo lutje është kjo: "O Zot, o Zoti i dritës së lartë dhe o Zoti i fronit të lartë dhe o Zoti i detit të trazuar dhe i shërimit të madh dhe i dritës së pathyeshme, o Zoti i Teuratit dhe Injilit, i Zeburit dhe Furkanit të lartë, ti je Perëndia e gjithçkaje në qiell dhe ti je Perëndia e gjithçkaje që ekziston në tokë. Ti je ai që zotëron mbi çdo gjë që ekziston në qiell dhe në tokë, dhe je ngadhnjëmtar ndaj çdo gjëje, dhe nuk ekziston asnjë ngadhnjëmtar në këto. Ti je mbret dhe pronar i çdo gjëje që ekziston në qiell dhe tokë. Nuk ekziston asnjë mbret dhe asnjë pronar në këto. Të lutem ty, për hir të emrit tënd të madh dhe për hir të dritës tënde, që kjo gjë ndriçohet nga ajo, dhe për hir të sundimit tënd që është pa fillim, o ti që je gjallë dhe jeta e çdo krijese tjetër buron nga ti. Të lutem ty për hir të atij emrit tënd, që me anë të ti shkëlqeu çdo gjë, dhe për hir të atij emri që ndriçoi qiellin dhe tokën, dhe për hir të atij emri që me anë të ti janë korrigjuar dhe do të korrigjohen popujt e kaluar dhe popujt e ardhshëm. O ti që ke qenë gjallë para të gjitha qenieve të gjalla, dhe je gjallë pas të gjithë qenieve të gjalla, dhe o i gjalli që përveç ty nuk ekziston asnjë perëndi, dërgo përshëndetje për Muhamedin dhe familjen e Muhamedit, e më fal mëkatet e mia, dhe më jep qetësi në çështjet e mia, dhe më jep rrugëzgjidhje të afërt, dhe forco hapat e mia në fe dhe udhëzim, dhe ndjekjen e sunetit të Muhamedit dhe familjes së Muhamedit. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi të, dhe më prano veprën time, dhe më jep mua atë çfarë u ke dhënë të dashurve të Zotit dhe besimtarve të bindur, sepse unë besoj në ty, dhe unë jam mbështetur tek ti dhe lutem me vajtoj pranë fronit hyjnor në kohën kur fati im është në dorën tënde, dhe unë vij tek ti, ndihmë të gjithë të mirat për mua dhe për familjen time dhe për fëmijët e mi, dhe largo nga unë dhe nga familja ime dhe nga fëmijët e mi të gjithë të këqijat. Ti je ai mëshiruesi dhe dhuruesi i mirësisë, i cili ka krijuar qiejt dhe tokën pa kurfar modeli të mëparshëm, dhe të mirat dhe begatit ua jep çdo kujt që dëshiron, dhe i largon ato nga çdo kush që dëshiron. Prandaj më përfshi dhe mua në bujarin tënde, dhe më bëj mua prej atyre të cilëve u ke dhënë të mira, me shpresë në mëshirën tënde, o më i mëshirshmi prej të mëshirshmëve.
Ya Sattar al-Uyubi, Ya Ghaffar.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi'al khutubi, ya jabiral ma'tufi, ya man huwa mandubi, fa'afuka maqlubi.
Ya dafi'al khutubi, ya jabiral ma'tufi, ya man huwa mandubi, fa'afuka maqlubi.
Ya ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.